Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Iruñeko udaltzainek bi pertsona identifikatu eta inputatu dituzte, Giordanako parkean bikote bat erasotu eta zeramatzaten LGTBI ikurra erretzeagatik. Bihar Koreako herritarrak elkarretaratzera deituta daude herrian aniztasunaren alde jarritako ostadar koloreko oiala erretzeagatik. Astelenean Nafarroko parlamentuan ezen adostasunik lortu aniztasunaren egunarekin bat egiteko. Arrotasunaren egunarekin bat egiteko, eskuin muturrak ez zuelako gutxieneko eskubideak onartzen dituen adierazpen bat onartu nahi izan. Esan genizuen ez diegula ahotsik ematen eskuin muturreko ordezkariei hemen, baina bai, fijatu garela haiek erabilitako argudioetan, hitzetan, terminoetan. Diote ez daudela anistasunaren aldeko mezuarekin, arrotasunaren aldeko mezuarekin, LGTBI kolektiboaren aldarrikapenekin eta horiei bataila ematera aurregitera alegia datozela. Batalla eman, aurre egin, hizkuntza belikoa bortitza, parlamentuan aditu duguna, instituzio publiko batek emandako mikrofonoetatik irten da. Eta zer da batalla ematea? Zer eragiten du guzti horrek ba? Biurdanako parkean, elkarrekin zegoen bikote bat, korrika ies egin behar izatea, normaitatzen duten libreki ezin dutelako erakutsi. Zer ekartzen du eskuin muturrak dioen aurre egite horrek? Bada Koreako emakumeek jositako oial anitza koloredun bat, erreta dagoela ikusteak. Eta oraindik batzuei entzun behar diegu esaten ostiral honetan ospatuko den arrotasunaren eguna ez dela beharrezkoa. Bada bai behar beharrezkoa da eta ez soilik festa moduan, baita aldarrikapen eta jarrera baztertzaile bortitza hauei aurre egiteko modu bezala. Eguerdion, entzule Euskal Herria Irratiaren sintonian zarete berriz ere. Bueltan, arratsaldeko iruterdiak pasata dira, beraz elkarrekin Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzera goaz. Jarraian kontatuko dizuegu, Biurdanak parkean gertatu zen eraso homofobo hori, baina bestelako albisteak ere baditugu, gaur ezagutu dugulako datorren ikasturte hasiera beroa heldu dela, irakasleek grebara deitu dutelako, hezkuntza kontseilariaren badaiarrerarekin nazkatuta daudelako urtebete eman dute, ikasturte osoa eman dutelako arekin negoziatzen esertzera eskatuz, eta honek ez die erantzun gaur, greba deialdi egin dute, jarraian hezkuntza sindikatuekin mintzatu. Baina Iruñan argita garbi, dagoeneko buru eta pentsamendu guztiak Sanferminetan jarrita daude, gaur Iruñeko udalak aurkeztu du aurtengo Sanferminetarako bada eraso sexistak ekiditeko estrategia eta protokoloa. Hain zuzen, hainbat alorretako kideak bilduko ditu, protokolo anitza izanen da, ez soilik instituzioetatik, baizik eta baita ere eragile sozial, festa eragileekin landutakoa. Garrantzitsuena da, noski, erasorik ez izatea, baina baldin badaude, hauei aurre egiteko protokoloa zabalduta eta guztiok ezaguna izatea kontatuko dizuegu ero. Eta Sanferminetara begira gaudelarik ere, asteburu honetan, Sanferminetako peinek, bada giroa berotzen hasiko dira peinak, beren pankartak aurkeztuko dituzte, kalean dantzatuko dituzte lehendabiziko aldiz Sanferminetarako beroketa horretan, baina gaur ezagutu ditugu haien pankartetan marraztuta dagoen. Urtero bezala Sanferminetan erakutsiko duten oial hoietan urteko balantze eginen dute, urteko errepaso umoretsu eginen dute, eta horretan ezin faltan ostiki Jagoba Arrasatenen agurra edota Cristina Ibarrolaren kontrako zentsura mozioa eta hark erabilitako hitzak. Horrezegatik Cristina Ibarrola fregona batekin azaltzen da iaia pankarta guztietan. Gero Nerea Garziak kontatuko digu zertan datzen. Hizkuntza eskolan ere matrikulazio epea zabalik da datorren ikasturterako, kontatuko dizuegu ere Herriberriko antzerki jaialdi ere prest daukagula, uztaileko zita garrantzitsua gaur hemen Guardosola saioan ezagutu duguna, guztiak errepasatuko ditugu jarraian hemen Euskal Herri Irratiaren sintonian, aldez aurretik ordea eguraldiaren berri ere emanen dizuegu. Bada egun beroa gaurkoa zalantzarik gabe, berriz ere termometroako 30 graduetatik goiti joanen dira arratsalde partean, kasu eman dena den, izan ere temperatura hauek berriz ere ekaitzak eragin bait dezakete. Atzo bezala arratsalde partean euri zaparradak izan baititzakegu, bapatekoak gainera, beraz kontuz batez ere mendira ateratzen bazarete. Kasu gaur gozatu ezagun beroarekin, bihar jaitsiko bai dira temperaturak, 20 graduko maksimoekin izanen gara asteburuan, eta gainera euria ere heldu da gurera datozen egunetarako. Une honetan hodei altu zenbait Iruñerria gainean, hemen Irrintzidorreko gure terrazatik begiratuta, eta 28 gradu Euskal Herri Irratiaren termometroan ordu bat eta 37 minutu direnean. Igor Eskudero tamendi teknikan gidari dugula, asteragoaz.
Iruñerrian gaur.
euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon orainkaria etengabe gaurkotua albisteak iritziak agenda testuak podcastak bideoak Iruñerria entzun ikusi gozatu euskalherriairratia.eus
Ona hemen lakturale brik berria erosoago eta jasangarriago egin dizugu
eta honena esnea betikoa Nafarroako ekoizpen integratukoa
lakturale eta edan bizitza.
Adi, pelikulak ikusteko gogoak beti ditugunez, hemen duzu Sanferminetako Golen zinemen ordutegi berezia.
Golen Yamaguchi uztailaren batetik 14ra itxita uztailaren 15ean irekiko da.
Golen Baiona uztailaren 5ean eta 7ean itxita uztailaren 8ean irekiko da.
Eta Golen Morea egun guztiak zabali.
Golen zinemak gora Sanfermin!
Lakturale brik berria, landare jatorriko materialekin egin dugu, zeo bi isurketak murriztuz.
Eta honena, esnea, betikoa, Nafarroako ekoizpen integratukoa.
Lakturale eta edan bizitza.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Hogeita bi minutu besterik ez, guerdiko ordu biak izateko. Euskal Herri Irratiaren sintonian gertuko albisten kontakizuna egitera goaz, egunero ordu honetan egiten dugun bezalaxe. Eta gaur, meteorologikoki, giroa bero baldin badago, hezkuntzarloari begiratzen badiogu are beroago dagoela, esan genezake. Bagenekien, haserrea bazegoela, hezkuntza sindikatuen artean, irakasleen ordezkarien artean, hezkuntza kontseilariak eta departamentuak zeukan jarrerarekin, baina gaur guztiak eztanda egin du, eta datorren ikasturte hasiera bada beroagoa izan daitekela iragarri dute sindikatuek, grebaren deialdia mai gainean jarriz. Horrexegatik, telefonoaren bestaldean Steilas irakasleen sindikatuko Raul López daukagu. Raul, eguerdion.
Baita zuri ere.
Esaten genuen moduan, aspaldidanik datorren neke haserreak gaur, esan genezake, eztanda batekin irudikatu da. Hau da, sindikatu guztiak mobilizazioetara deitu baitituzue irakasleak datorren ikasturte hasierako.
Bai, eta historikoa da, ez? 2012 urtetik sindikatu guztiok ez genuela deitzen greba deialdi bateratu bat eta azkenean lortu dugu, ez? Zaila izan da, baina eta zuk aipatu duzun hori, ez? Irakasleak oso nekatuta daude, haserre daude eta horregatik etorri da deialdia.
Aspaldiatik nik datorren neke hau esaten dugu, izan ere, iaia azken bi urteotan hilabetero ikusi zaituztegu kalean hezkuntza departamentuari eskatzen negoziatzera eseri nahi zinetela, baina Jimenok erantzunik ez.
Bueno, erantzunik ez edo disimulatzen ari dira, ez? Edo pantomima bat montatu dute. Ze lantalde batzuk antolatu dituzte eta egia da lantalde hoietara agertu garela, gauza batzuk agertu dira, baina gero ez daude prest deus ere onartzeko. Ez da kostu ekonomikorik ere duten hoietan. Eta are gutxiago plantillak indartzeko balima da, eta bar, hau da, gobernu akordioan, bai legegintzaldi honetan eta aurrekoan ere bai, badute konpromisoa, adibidez, barne produktu gordinaren 5% hezkuntzan inbertitzeko eta ez dira iristen. Eta gainera UNESCO gomendatzen du gutxienez 1.6. Ordan gure betiko aldarrikapen hoiek hor daude, ez? Langaizama gutxitzeko, gehiegizko ratioak jaisteko, erosalmenaren galera berreskuratzeko eta plantillen zegonkortasunarekin bukatzeko. Eta kontuan hartu behar dugu lenguan gobernuak berak esan zuen, ez? Gure langile publikoen soldaten igoera 1.2 izanen zela eta inflazioa ja dugu 3tik gora, ez? Orduan berriz ere metatuko da kasu honetan erosalmenaren galera eta hori gertatzen da gauza guztiekin kontuan hartu behar dugu baita ere baliabideak desagertzen ari direla, pues ordugu alaitz institutuan gertatzen edo gertatuko dena ez balimada ez balimazaio erremediorik jartzen edo hainbeste ikastetxetan, hain ezaguna ez denez, baina adibidez, pedagogia terapeutikoko baliabideak edo orientazioko baliabideak murrizten ari direla.
Esan genezake, iaia aurrera egiteko aukera zegoenean, esate baterako demografia jeitsiera probestuz ratioak jeitsi zitekeela, bada hori egin beharrean atzera pausoak edo murrizketak datozela hezkuntzarloan.
Bai, berez, esaten digute, adibidez ratioetan murrizketa horiek modu, hori Jimenoren hitzak dira, modu kirurgikoan egiten dela, batez ere zaitasun handiak dituzten ikastetxe horietan, eta egia da, ikastetxe batzuetan zaitasun handiak dituztelako, matrikula bizia handia dagoelako, ikasle zaurgarrien kopurua oso handia delako, baina, claro, beharrak eta toki guztietan handitu dira, hau da, gure ikasleen anistasuna oso handia da, eta ez bakarrik kanpotik etorri delako, baizik eta inklusioaren beste ikuspuntu bat hartu delako, hau da, ikasle gutxiago bidali hezkuntza berriziko zentroetara eta ikastetxe arruntetan integratu. Claro, horrekin baliabide gehiago behar dira eta naiz eta nolabait igoera populazioaren igoera vegetatiboa murriztu, baina kompleksotasun edo anistasun horiek handitu dira alde guztietatik. Orduan aukera zegoen, baina dirudienez kontseilari honek ez du asmorik. Baina gure interpelazioa, gure eskaera dan gobernu osoarentzat eta baita ere parlamentuko taldeei, ze azken finan hoien esku gelditzen da Nafarroako aurrekontu orokorrak onestea eta eskatzen duguna da intzuzen ere 2025eko aurrekontu hoietan partida hoietan islatzea nolabait Nafarroako hezkuntza publikoak dituen gabezi hoiek partida hoiek egotea, pues problema hoiei irtenbidea emateko.
Aipatu ditugu esan bezala ratioak, aipatu ditugu ere bada soldatak, aipatu ere beste gakoetako bat izaten da zuen eskarietan lan burokratikoaren zama, ez da? Entzun dugu ikasleen beharrak geroz eta handiagoak dira, hezkuntza kalitatea ere hobetu zitekeen bestelako lan baldintzetan, baina ordea irakasleak lan burokratikoare egitera ere behartuak izaten dira.
Bai, hor daude kalitate programak, ikastetxe guztietan daude hor sartuta, baina gero ikusten dugu, adibidez, dokumentazio pilo bat bete behar dela, baita ere aldatu dira irakasteko moduak, ez, sortzen dira hor bestelako programak, programa horiek ez dute ordurik, proiektuen bidez lan egiten da, eta dokumentazio lan handia egin behar da, orduan, ez da klase magistral bat eman eta gero ebaluazioa iristen denean gutxi gora bera gutxi batzuekin, baizik eta etengabe likatu behar dela sistema, kalitate parametro horiek edo adierazle horiek betetzen diren, eta orduan hori da irakasleok gaur egun jasaten dugun gainkarga, ez da? Eta hori arintzeko alde batetik neurri batzuk hartu behar dira kudeaketa hobetzeko, eta gero bestetik jende gehiago egon behar du, ez? Osea, giza baliabideak handitu behar dira. Eta zuk aipatu duzuna, ez? Populazio edo jaiotze tasa jaitsiera hoiekin hori hobetu behartzen, baina ematen du. Eta kasu batzuetan guk baita ere pentsatzen dugu hor jarrera euskarafoboa dela, ez? Hala itzizituan, pues, argi eta garbi ikusten dugu, ez? Bereduko ikastetxeak baldin badira, orduan ematen du, pues, murrizketak errex, ez? Ez hartzen aldirela, eta aldiz beharrak daudela bakarrik tokiekin batzuetan. Beharrak daude toki guztietan, eta toki guztietan ratioak jaitsiko beharko lirateke, edo plantillak indartu beharko lirateke.
Honek guztiak, aipatu dugun honek guztiak sortu du nola baiteko giroa, esan dugun moduan ikusi zaituztegulako hilabetero protestan eskatzen negoziazio bat guzti hau konpontzeko, eta orain dagoeneko ikusita ez dagoela borondaterik, grebara deialdi, ezta?
Bai, eta gainera bi hilabete ditu aurretik. Badakigu ja aurrekontuak, helduden urteko aurrekontuak prestatzen ari direla. Hasiko ziren agian martxoan ja. Ze aurrekontua esekutatzen den bitartean ikusten dira urrengo urterako beharrak, ezta? Orduan, irailaren bukaeran, urriaren hasieran, ziurrazki Ogasun Departamentuak aterako du gastu zapaia, eta hori baino lehen nahi dugu, baitare, osea, Nafarroko gobernu osoa, hor, hiru alderdi horiek beren konpromisoa adieraztea, ze Hezkuntza Departamentuarekin ematen du, hoiekin bakarrik ezinezkoa dela, eta gainera, gero parlamentuan, benetan aurrekontu horietan islatzea eskatzen ari garena.
Raúl López, mi esker unitz benetan gaur irakasleen aldarrikapenen berri emateagatik eta ikusiko dugu nola dijoan uda eta nola abiatzen den ikasturtea.
Venga, mila esker zuei eta urren gora arte.
Irakasleen aldarrikapenak alde batera utziko ditugu eta goazen kontatzera gaur ezagutu dugun gertaera bat pasaden, asteburuan gertatu zen, orain jakin izan dugu, bada Iruñeko udaltzainak bi pertsona identifikatu eta inputatu dituztela, bada Biurdanako parkean zegoen bikote bati erasotu eta haiek eramaten zuten LGTBI banderari ikurrari su emateagatik. Biktimek salatu duten moduan, irainka hasi zitzaizkien eta IES-ean atera behar izan ziren bestelako erasoak ekideteko. Mehatxuka aritu bai zitzaizkien. Bertaratu ziren udaltzainak, bigizonezko, 25 eta 30 urteko bigizonezko, atxilotu zituzten eta gorroto delitua leporatuta, identifikatuta eta inputatuta geratu ziren. Gogoratu bihar dela ekainaren 28a, anizasunaren arrotasuna azaltzeko eguna eta oraindikan ere gertaera hauek argi erakusten dute behar beharrezkoak direla horrelako egun aldarrikapen eta ospakizune egunak. Badain zuzen bestelako erasoak, kasunetan eraso sexistarik gabeko Iruña aske bat nahi du Iruñeko udalak Sanferminetarako, estrategia aurkeztuko du gaur Iruñeko gobernu taldeak, hainbat alor biltzen ditu, noski berdintasun zaila alde batetik, baina baita ere bada gizarte zailak, baita Iruñeko udaltzainak eta baita hiriko eragile eta festa taldeak ere bildu dira protokolo honen baitan. Zaloa basabeda berdintasun zinegotzia.
Bueno, txosnetan badokate beraien protokolo propioa, beraiek landu dutenak, eta gero tabernekin eta diskotekekin eta bai izan dugu koordinazio lan bat, beraiek badokate protokolo propio bat, zer bertan eskuartzeko arau batzuk zehaztuak dituzte, baina koordinatuta daude gurekin eta beraiek ezagutzen dituzte zeintzuk diren gure baliabideak eta horretara jotzeko.
Garrantzitsuena da, alor guztietako partaidek argi izatea sexu erasu bat gertatzen delarik nola jokatu behar duten.
Importantea da argitzea zer egin Sanferminetan eraso bat jasotzen edo pairatzen baldin baduzu. Baditugu, telefono zenbaki batzuk erreferentzialak direnak, bata da, bat bi eta bestela udaltzaingoarena, edo baita ere Gaztelu plazan dagoen informazio puntura joan zaitezke. Telefono hoietara deituta edo puntu horretara joan da, aktibatu egiten da laguntza protokoloa, eta horrek esan nahi du udal langileak joanen direla toki horretara, eta hori eskineko dizutela, baliabide guztiak eta babes guztia.
Urtero bezala, puntu morea ere jarriko da, Gazteluko plazan izanen da informazio puntua, aurten gainera, uztailaren 5-14 eskainiko dituela ere bere zerbitzuak bertan. Erasorik gabeko festak izatea nahi du Iruñeko udalak, alaxe ere nahi dute noski Iruñeko peinek ere. Gaur aurkeztu dituzte, aurtengo festetan, dantzatuko dituzten oialak, pankartak, larun batean jarriko dituzte dantzan, peinen egunean aurkezpenean izan da, Nerea García Valencia lankidea, Nerea, eguerdion.
Eguerdion, Iruñeko peinen federazioak peina bakoitzaren oialetan ageri diren 16 irudiak aurkeztu ditu kondestablearen jauregian. Aurtengo oialetan, Kristina Ibarrola Fregonarekin eta Jagoba Arrasati izan dira protagonistak. Hala ere, Gazako sarraskia eta Ukrainiako gerra, Joseba Siron, Erorien monumentua, Arrotxapeako narkopisuak eta Belosoko zuaitzak ere ageri dira ilustrazioetan. Larun bat honetan, gainera, ekainaren 29 peinen eguna ospatuko da, berrikuntza garrantzitsuekin. Raquel Arjol peinen federazioko lehendakaria da.
Lehenengoa da pankartak eguraldiak baimentzen baldin badu, udaletxe plazan aurkeztuko direla eta Tarragonako Castellers de Valls taldea gurekin egongo dela. Talde horrek goizean parte hartuko du udaletxe plazan 12 eta Zezen plazan ordu batetan. Bigarren berrikuntza da peinen egunak puntu more batekin kontatuko duela lehenengo aldiz. Federazioko talde feministak antolatuta.
San Ferminei dagokienez, federazioak emakumezkoen ados pilotak pilota txapelketan parte hartzen jarraituko du. Finala Uztailaren 12an jokatuko da Labriten 11 aterdietan Goso Txarangaren animazioarekin. Onuren zati bat Nafarroako Down sindromearen elkarteari emango zaio. Horretaz gain, Adanomen bizidun aurren elkartearen aldeko remonte txapelketa egingo da Uztailaren 10, 11 eta 12an. Uztailaren 8an ere Peñain Federazioak Germanio omenaldia egingo dio 8 aterdietan bere monolitoan eta Uztailaren 11an 5etan San Francisco plazatik zezen plazara martxa bat egingo da Palestinari laguntzeko. Peñen federazioak edozein erasoren aurkako konpromisoa azpimarratu du, peñak emakumezkoentzako gune seguruak direla ziurtatuz.
Iruñeko Peñen federaziotik argi eta garbi utzi nahi dugu ez dugula ez eraso sexistarik ez bestelakorik onartuko. Azken hilabeteetan federazioko talde feministari esker, federazioa osatzen duten peñek eraso sexistak prebenitzeko lan egin dute, eta gure espazioetan erasoren bat gertatuz gero aurre egingo diogu. Horregatik, beste behin azpimarratu nahi dugu federazioko peña guztiak emakumeentzako gune seguruak izango direla, eta prest gaudela behar izan ez gero erasotzailea edo zein dela ere jarduteko.
Urtero bezala, Peñen Federazioak parte hartzera eta jarduerez gozatzera gomidatzen ditu guztiak, eta mezu positiboa helarazi nahi die iruindarrei elkarbizitzari dagokionez. Elkarbizitza hitzaren zentzu zabalean, hiriko bazter guztietan, momentu guztietan eta pertsona guztientzat.
Eta iragarkiei paso eman aurretik, mendira joanen gara. Gardeko bizilagunek susto ederra hartu dutelako bizitan izan duten lagunarekin.
Gutxienez, lau pertsona astelenean hartz bat ikusi zuten Garden Zuberoako ermitatik gertu. Eztari gazte bat izan zen animaliarekin gurutzatzen lehena eta gero, NA 176 errepidea zeharkatu zuen beste hiru bizilagun izutuz. Erronkari barreko batzarreko presidenteak Jose Javier Etxandik hartzan oraezean egon zitekeela iradoki du. Baso zainak aztaranen bila dabiltza, lur lehorrak lana zailtzen duen arren, eta kezka areagotu eginda ingurune horretan, Izaban eta Anson duela gutxi hartz batek ere ardiei eraso egin ondoren. Erika Ergeta Gardeko alkateak hartzaren beldur abeltzen batzuek beste eremu batzuetara mugitu dituztela artaldeak aipatu du. Gaur agintarien eta beltzenen arteko bilera egingo da babes neurriak eztabaidatzeko.
Iruñerrian gaur.
Zure iria egunez egun. Iruña bizi.
Gaztederen etxean Erel eta Kuñin Rap taldearen kontzertua eginen da gaur arratsaldeko 7:30. Europako musika eguna ospatzeko kultur ekitaldi gisa. Erel eta Kuñi taldeak rap klasikoa eta melodia nahasketa bat uztartzen ditu. Oko Andre Maria plazan ostegunean kantu eta hitza zikloaren barruan Gari eta Maldanbera taldeak atzeratu behar izan zuen kontzertua eginen da. 8:00 aurrera behin bizitzea estudio diskoa aurkeztuko dute. Euririk balitz, kontzertua Deskalzos kaleko erraldoien txokoan eginen da. Bolborategian erakusketa bat dago ikusgai Txema Gil artistarena. Argazki erakusketak antinatura izenburua du eta naturaren artifizializazioari eta gizakiak inguru naturalean duen esku hartzeari buruzkoa da. 11:00-tik ordu bata terdietara eta 6:00-8:00 bisitatzen ahalko da.
Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
Zure negozioari bultzada eman nahi diozu?
Ekitaldi baterako deia zabaldu nahi duzu?
Jarri iragarkia zurean, gurean, Euskal Herri Irratian.
Publizitatea bertatik bertara.
San Ferminetan girorik onena Herriko Tabernan eta Arrano Elkartean. Aurten ere eskaintza zabala, Arranon gosariak egunero, 9:00 laurden gutxietatik aurrera. Txipiak, tripakiak, piperbeteak, vegetak. Eta Herrikon, bermuta egunero 12:00 aurrera. Zamburinak, olagarroak, gamboiak, etxeko fritoak. Eta ohiko moduan, Arrano Elkartean, bazkari eskaintza zabala eta afarirako bokatak. Informazio guztia herriko.eus atarian. San Ferminetan, zatoz Herrikora eta Arranora. Denak etxean izan arte.
Jaialdia Barainainen. Ekainaren 27an osteguna 7:30 auditorioaren ondoko Kulturplazan. Beñatastiz, Nerea Ibarzabal, Aisein Txausti eta Julio Soto bertsolariak izanen ditugu. Gai hartzailea Sarai Robles, sarrera librea. Zatoz bertsoaz gozatzera Barainaingo Bertso Eskola.
Makroekitaldien lehen topaketa egingo da Iruñean, ekainaren 28an eta 29an, Baluarten. Zatoz eta parte hartu. Informa zaitez, urbanfest365.com webgunean.
Europar Batasuna, Next Generation berreskuratze plana eta Espainiako gobernuaren finantziazioarekin.
Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizuna entzuten ari zarete, gertuko albisteen errepasoa, udara honetarako proposamenak ere errepasatzen ari gara, esate baterako eta urtero bezala, hortxe daukagu, Herriberriko antzerki jaialdiak amatxi, aitatxi eta biloben bikoteak behar ditu, antzerki lan batean parte hartzeko informazioa, Reyes Ibintxetak.
Gero eta gutxiago falta da Herriberriko antzerki jaialdiari hasiera emateko. Uztailaren 19an abiatuko da 25. edizioa eta abuztuaren 4 arte luzatuko da. Aurten ohiko emanaldiez gain tailer berezi bat proposatu digute. Amatxi aitatxiak eta bilobak bilduz memoria historikoaren inguruko antzeslan batean parte hartzeko. Detal Palo edo Nolako zura alako ezpala da tailer honen izena eta Ane Pikaza jaialdiko zuzendari artistikoak azaldu digu zer den.
Aiton Amonak eta Ilobak elkartzeko toki bat, non bost egunetan lan egingo duten eta ikuskizuna, Detal Paloren ikuskizuna batean izango da ikusgai. Baina horretarako bikoteak behar ditugu. Eta badauzkagu batzuk, baina oraindik irekia dago deialdia. Azkenean gure helburua horten bada ikuslea erdigunean jartzea.
Honetaz gain, antzerki, zirko eta dantza 27 emanaldi eskainiko dira aurten bost herritan, Tafalla, Beire, San Martinunx, Pitillas eta Herriberrin. 8 konpainia nafar egonen dira eta emanaldi bakarra eginen da euskaraz. Jarreku taldeak 104. aurra izeneko lana eginen du uztailaren 26an Tafallan.
Esker Reyes, bada albiste kontakizunaren amaierara iritsi aurretik alor politikoko albiste bat kontatuko dizuegu azken ordukoa, izan ere Valdemorosek, UPN-eko parlamentariak, bere parlamentuko kargua utzi eta UPN utzi du, 4 hilabetez buruzagitzarekin tirabirak izan ostean utzi du kargua, parlamentaria zen Espartzaren bigarrena eta pro eta bere erreferente bat izan zen. UPN-eren kongresoaren aurretik Ibarrolaren gandik urruntzeko asmoa azaldu zuen bere taldearen barruan eta gaur Nafarroko parlamentuko osoko bilkuran iragarri du parlamentari izateari uko eginen diola. Valdemorosek estrategia berri bat eskatu du UPN zentratzeko, hitz hoiek erabilik ditu UPN-eko kideak. Bada, albiste honekin, hain zuzen Mare Jesus Valdemorosen dimisioarekin, iritsiko gara, gaurko albiste kontakizunaren amairara, gogoratu Euskal Herri Irratia.eu zen gure albiste guztiak, elkarrizketak eta saioak entzungai eta irakurgai dituzuela. Entzule, biarte.